AQSh va Eron diplomatlari deyarli har hafta uchrashib, Tehronning yadro programmasi bo'yicha kelishuvni mart oxirigacha imzolash harakatida. Ammo parda ortida kiber urush avjida, deya xulosa qilinadi Intercept web sahifasida. Nashr jurnalistlari Edward Snowden fosh etgan maxfiy hujjatlarni obdon o'rganib chiqqan. 2 yilcha avval AQSh Milliy xavfsizlik agentligi bir hisobot tayyorlagan edi. Unda Erondan kelayotgan kiberxurujlarga yaxshiroq javob berish tavsiya etilgan. 2012-yilda AQSh va Isroil Stuxnet nomli virus yaratib, Eron yadro dasturiga aloqador kompyuter tizimini ishdan chiqarishga harakat qilgani aytiladi. Hujjatda yozilishicha, Islomiy Respublika bu virusni sinchiklab o'rganib chiqqan. Qimmat yadro qurollari yaratgandan ko'ra, ehtimol davlatning kiber salohiyatini kuchaytirish kerak deb xulosa qilishgan, deydi tahlilchi David Staples.
The Iran have now realized they have a much stronger weapon at hand.
Eronliklar qo'llarida kuchliroq qurol borligini tushunishdi. Agar shu sohaga sarmoya qilishsa, uni qayta-qayta ishlatish mumkin. Yadro qurolidek qimmat ham emas, deydi u. Kiberxuruj nima ekanini sodda qilib ko'rsatish uchun professor Staples bir video yaratdi.
This is the website servicing each of the requests they come in and you can see the
muayyan veb-saytga signallar kelayotgani va qaytib ketayotganini ko'rasiz unda. O'ng tomondagi ranglar yorug'lashib ketsa bilasizki, veb-saytga katta miqdorda ma'lumot yuborilyapti. Server savollarga bu tezlikda javob bera olmaydi va sayt oxir-oqibat yopiladi.
The website is completely closed down.
Saytni savollar bilan ko'mib tashlash hujumning bir ko'rinishi xolos. Hakerlar ma'lumotni o'g'irlashi yoki o'chirib tashlashi ham mumkin. Sony kinokompaniyasi o'tgan yili boshdan kechirgan hodisalar bunga misol. Elektr stansiyalarini to'xtamasdan ishlash rejimiga o'tkazish, svetofor va aviatsiya tizimlarini o'chirib qo'yish ham odamlar hayotini xavf ostiga qo'yadi. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi rahbari admiral Mike Rogersning aytishicha, kiberurush degan iborani endi ko'p eshitamiz.
Clearly, cyber will be an element of almost any crisis we're going to see in the future. It has been
kiberxurujlar har bir mojaroning tarkibiy qismi bo'ladi. Bu jarayon allaqachon boshlangan. Mana bugun Ukrainada ko'ryapmiz. Bundan oldin Suriya, Gruziyada ham guvoh bo'lganmiz, deydi u. Terrorchi guruhlar ham faoliyatining bir qismini internetga ko'chiradi degan xavotir bor, deydi olima Rachel Briggs.
We know that extremists are trying to use technology in the same way.
Ekstremistlar sim va batareyalardan qanday foydalansa, texnologiyadan ham shunday foydalanishni istaydi. Ya'ni odamlarni o'ldirish uchun. Hozircha buning uddasidan chiqqani yo'q ular, deydi Briggs. Kiberxurujlar arzon va maxfiy. Jamoatchilik bu haqda ko'p bilmaydi. Bilsa ham, mualliflar bunga qo'l urganini doimo rad etadi. Shu bois hujumning bu turi terrorchilarga ham, hukumatlarga ham ma'qul. Shohruh Hamro, Washington.